Vi er altså kommet inn i 2. Korinterbrev i det 4. kapittelet, og vi er kommet til vers 8. Men det vi også var samlet om sist, det var hvordan leirkar ble sammenlignet med våre liv. Vi trenger kanskje dette mer i dag enn noen gang før å tenke gjennom hvordan er vårt liv. Altså, kar må knuses. Det er ikke vi som er betydningsfulle, men han, Jesus, han som ble fattig for at vi skulle bli rike. Apostelen Paulus var en mann som visste hva det ville si å lide for Jesu Kristi sak. Karet, det måtte knuses. Vanskeligheten er ofte at det er så få som er villige til å gjøre dette. Det er en professor som en gang sa det på denne måten. Når noen blir født, er det noe som må føre en smertefull kamp. Årsaken til at ikke flere mennesker blir gjenfødt er at det er ikke så mange som er villige til å bære den smerten dette er. Å bli født, det er smerte. Å bli gjenfødt kan også være smerte. Vi kan ikke ha både vår egen vilje og hans vilje i våre liv som en bestemmende faktor. Det vi må bestemme oss for er om at vi skal la han få lov til å ta seg av oss. I vers 8 leser vi her i det 4. kapittelet i 2. Korinterbrev. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er i tvil, men ikke fortvilet. Paulus tar sammenligning her. Han sier, vi er presset. Det vil si at han er i en alvorlig situasjon, og fristelsen er det kanskje til å gi opp. Gi etter for presset, det kunne jo være overhengende. Men han var ikke knekket. Han var konstant i nærkamp. Han var trengt opp i et hjørne. Men fremdeles så kunne han vende seg til Gud. Vi er i tvil. Legg merke til at ikke dette refererer seg til et budskap som han hadde å bære frem, men tvilen går på spørsmål om de makter dette helt rent fysisk. Makter vi dette? Ja, om de kunne berge livet så. Paulus fant ingen vei ut, men ikke fortvilet. Han visste at Gud var en vei, i alle fall en vei hjem. Guds ånd ledet ham. I vers 9 leser vi forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut. Han var forfulgt, jaget av sine fiender, men han var ikke forlatt. Han sto ikke der alene. Han var ikke alene, overvunnet av sine fiender. Nei, bare tenk når han var i fengsel. Da han var i fengsel, så kunne han skrive til Filipperne, brødre, jeg vil at dere skal vite at det som har hendt meg, heller er blitt til fremgang for evangeliet. Det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre, at det er for Kristi skyld jeg er i lenker, skriver han i Filippenserbrevet. Selv da han var i fengsel, så kunne han alltid si at Herren var hos ham. Slått ned, men ikke slått ut. Dette er en sterk tale. Fienden fikk ham i bakken, men de fikk ikke knust ham. Faktisk bruker Paulus et ordspill som er vanskelig å få frem i vår oversettelse. Men ta det for deg, studer det lite grann, og når du har et lite øyeblikk, prøv å oppleve de sterke spenningene i vers 8 og 9. Spenningen mellom Paulus sin svakhet, leirkaret, og den veldige skatt han bærer på. Merk deg hvor ukulig han er i sin optimisme når han lar lyset fra evangeliet fylle skrøpelige kar. Paulus synes å kjempe et slag når han var i ferd med å tape. Da kjempet han. Kan du merke hvor svak denne mannen er? Kan du legge merke til det? Og likevel, i sin svakhet, hva da? Jo, da er han så sterk. Om vi kunne sette dette lille sår, mørkede arre, svake og syke jøden som sto mot det mektige titanske romerske riket, ville vi mest sannsynlig ha konkludert med han var ingen verdens ting. Men sannheten er at han bar med seg et budskap som pulveriserte det romerske imperium. Romerriket kunne ikke stå seg mot forkynnelsen av Kristi evangelium. Paulus synes å være så svak, men allikevel så fridde Gud ham ut igjen. Han gjorde det gang på gang. Han brukte mirakuløse inngrep, like så vel som naturlige prosesser. Gud vil aldri slippe sin tjener. Gud vil aldri slippe sin tjener. Du og jeg lever i en tid som er blød sammenlignet med det som Paulus fikk oppleve i hans situasjon. Det skal så lite til før vi gir opp, mister mot, inngår kompromisser. Vi blir forfengelig i forhold til anerkjennelse og popularitet. Ja, det er slik. Vi vil gjerne bare ha venner, også for makelighetens skyld. Vi vil profilere evangeliet som om vi kanskje risikerer å få fiender. Det er slik. Den som strider mot evangeliet, har du noen rette fiender? Det gjelder om å profilere evangeliet, slik at hans budskap når frem til de vi ønsker å nå dette inntil. I vers 10 leser vi, vi bærer alltid Jesu død på vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den. Husk at i 1. Korinterbrev 15:31, hvor Paulus sa at han døde daglig. I Romerbrevet 8:36 skrev han, det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes for slaktesauer. Eller i kapittel 4 i 1. Korinterbrev, for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostlet aller nederst. Vi er blitt som dødsdømte, er blitt et skuespill for verden, for både engler og for mennesker. Kristne medvandrere, vær ikke redd for å lide. Når vi først har vår stilling ved den Herre Jesu Kristi side, så har vi ingenting å frykte i denne tid. Han har sagt han vil hjelpe oss. I vers 11. For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig ved vår dødelige kropp. Vi kan faktisk være i den situasjonen at vi kan være den sterkeste i det øyeblikk vi kjenner oss aller svakest. La oss lese vers 12-14. Slik er døden virksom i oss, men livet i dere. Det står skrevet, jeg trodde, det fortalte jeg. Også vi tror, og vi taler, fordi vi har den samme troens ånd. For vi vet at han som oppreiste Herren Jesus, han skal også oppreise oss sammen med ham, og føre oss fram til seg sammen med dere. Her er det interessant å legge merke til at, og også er det også viktig at vi ser hva Paulus har å si oss, at Paulus ikke så døden til å være slutten, ser du det? Han ser ut over dette. Døden er bare en av de erfaringer han kommer til å ha. I neste kapittel vil han fortsette med å tale om den trøst og hjelp han har i tjenesten som en eventuelt martyr for Kristus måtte ha. Det er styrke og trøst å gi sitt liv for Jesus sak. Han sier her at han er knyttet til den levende Kristus. Han er død for det som hører verden til, fordi han er knyttet til den levende Kristus. Han som oppreiste Herren Jesus, han skal også oppreise oss sammen med ham. I vers 15 og 16 leser vi, men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere til Guds ære. Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Dette er sterke vers. Ettersom årene begynner å gå, så kan vi vel si at legemet det forvitrer, det går til grunne på en måte. Men selv om de slites, så innvirker ikke dette på vår ånd. Tvert imot. Den konsentrerer seg mer om det som ikke forgår. Jeg kjenner meg nå nærmere Herren enn den dagen jeg gikk inn i min gjerning som radiomedarbeider. Lever vi med Herren, så avklares ting etter hvert. Det er ikke nødvendig å uroe seg selv unødvendig, er det det? De trengsler vi nå må bære er lette, står det i vers 17, og så leser vi videre. Og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige, det tar slutt. Det usynlige, det er evig. Enda en gang setter Paulus opp kontraster. Mot det han nå må lide, setter han det som er hans eiendom når han skiller lag med legemet. Mot denne herlighet som venter ham er motgang lett. Mot kveldstid skal det bli lys. Våre år er som en nattevakt, sier salmisten i salme 90. Gå ikke med ryggen mot livet og feste ditt blikk på det som forgår, det som svinner, i stedet for det som venter. Det som ikke sees, hva med det? Jo, det er evig. Prøv å feste et øye på det. Det synlige tar slutt. Her har det lett for å være en ressursknapphet, men det usynlige, det er en uforgjengelig ressurs. Og det var så langt vi hadde tid og anledning å gå gjennom det fjerde kapitlet, nå går vi over i det femte kapitlet, hvor vi vil se hvordan Guds trøst og hjelp i martyriets tjeneste for Kristus. Og her har det skjedd mye opp igjennom i tidene, men nå skal vi prøve å se hvordan det er med det som står i det femte kapitlet her i 2. Korinterbrev. I den første delen som angår Guds trøst og hjelp har vi sett Guds kolossale trøst i Kristi gjerning, som vi hadde i kapittel 3. Det er fantastisk at han er den Kristus som er kommet til syne, og som vi kan forkynne og formidle og fortelle om i dag. Vi har også sett noe på Guds trøst og hjelp når det gjelder å lide for Kristus, som det står i kapittel 4. Og nå når Paulus går enda dypere, så taler han om Guds trøst og hjelp, om så martyri skal være utgangen for vår tjeneste for Kristus. I det første verset her i det femte kapitlet leser vi: For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi i himmelen en bygning som er Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender. Nå ber jeg dere spesielt legge merke til det Paulus sier her. Han sier ikke at vi håper at vårt jordiske hus, eller at vi forventer, eller at vi tror at vi har noe. For han sier, for vi vet du, dette er et positivt, har full visshet om. Han vet fordi Guds ånd har gjort dette klart for ham. Og med dette må vi slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det andre Korinterbrevet, og vi kommer til kapittel 5, og vi er helt i begynnelsen av dette kapitlet. I den første delen som angår Guds trøst og hjelp har vi sett hvor, skal vi si, den kolossale trøst Gud gir oss gjennom Kristi gjerning. Men nå skal vi da se på hva som står i vers 1 i det femte kapitlet. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi i himmelen en bygning som er av Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender. Ja, dette er noe viktig å legge merke til. Ordet for tabernakel i det gamle testamentet er det samme ordet som blir brukt her, som vi var inne om. Telt, eller skene, slik som det gjengitt i Septuagintia, som er en oversettelse av det gamle testamentet til gresk. Det er det gamle testamentets tabernakel, og det Moses førte med seg gjennom ørkenen, det var et skene, et telt. Dette verset er ikke helt enkelt å tolke. Og så er det visse elementer som vi er innom her, som er litt vanskelig å få kanskje skikkelig tak i. Men vi forsøker å ha en i hvert fall konklusjon, at han taler her ikke om et midlertidig legeme. En tid, så var det kanskje slik en hadde oppfatning om at det var et midlertidig legeme for oss. Det var omtrent som å kjøre bilen til verkstedet for at den skulle repareres, og i mellomtiden så fikk jeg en lånebil til den ble reparert. Kan det være slik at Herren trodde at vi ville bruke et midlertidig legeme inntil det nye legeme ble gitt oss? Vi kan ikke være helt rolig for den tanken. Men det er kanskje mulig at det var noe av dette Paulus sa. Nå tror jeg ikke at han henviser til et midlertidig legeme. Fordi han sier at det er et evig hus. Han taler om det nye legeme som vi skal få. Og det er det som er godt å vite. Et evig hus. Vi må være klar over at det er et ytre menneske og et indre menneske, det er så. Paulus talte om det i det foregående kapittelet, altså i kapittel 4. Det ytre menneske forgår, men det indre menneske blir fornyet fra dag til dag. Legeme legges i graven, men individet, det virkelige jeg, har gått over til å være sammen med Herren, hvis det mennesket er troende da. De ting som vi ser er midlertidige, kanskje du har sett Nei, det er mulig du kan det. Kanskje du ikke har sett meg. Å se meg er egentlig å se hvordan jeg egentlig ser ut. Slik jeg ser ut blir ikke yngre med årene, det er vel slik med alle. La meg være frimodig og si at dette gamle teltet er i ferd med å bli noe svakere. Men det gjelder bare det ytre skallet det. Det som ses tar slutt, det vil si at det er temporært. Det er også et indre menneske, og det indre menneske, det er åndelig. Og det er vanskelig for oss å forstå dette fullt ut. Gud er en person, men Gud er ikke en fysisk, en materiell skikkelse. Gud er ånd. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe ånd og sannhet, sa Jesus til kvinnene ved brønnen i Johannes 4:24. Alvorlig talt er det et strålende vitne at hvert flyktende år, hva sier da? Jo, da kommer jeg nærmere ham. En dag skal jeg få lov til å se min Herre og Mester. Jeg skal få se Jesus ansikt til ansikt. Han som elsket meg, han som ga seg selv for meg. Han gjorde det samme for deg. Jeg gleder meg vidunderlig over dette perspektivet. For å være ærlig med deg, så har jeg ikke lenger så mange konflikter i forhold til verden, kjød og djevelen som jeg hadde en gang. Ting har fått andre proporsjoner. Det gamle huset, det eldes. Vi har en bygning evig i himlene. Dette legeme vårt ble sådd som et naturlig legeme, men det vil gjenoppstå som et åndelig legeme. Det vil han vil gi oss et nytt legeme når vi rykker over grensen. I vers 2 leser vi, «Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli kledd med vår bolig fra himmelen, som er en overkledning. At jeg sukker både dypt og inderlig av og til, er både sant og visst, og slik skal det være. En kan nesten ikke la være å gi fra seg et sukk av og til ettersom årene går, eller kanskje sukkene blir flere. Vi stivner kanskje litt til, kjenner på mange slags skrøpeligheter. Men sukket, det skal ikke være det siste. Sukket, det skal erstattes med sang. I vers 3 leser vi, for når vi er blitt kledd i den, blir vi ikke stående nakne. Dette er interessant. En dag kaller Jesus oss ut av denne verden. Som hans barn vil vi bli løftet opp for å møte Herren i skyen, og så skal vi stå for hans åsyn. Hvordan vil det være? Vi vil være kledd i hans rettferdighet. Vi vil ikke bli funnet nakne. Ikke alle vil være kledd i hans rettferdighet når de vekkes opp fra de døde. Kristus ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det vil si til rettferdighet for oss. Men det finnes noen som ikke har akseptert hans rettferdighet. De har fornektet Kristus. Derfor vil det være oppstandelse både for rettferdige og urettferdige. Paulus nevner dette i Apostlenes gjerninger 24:15, at rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde. Og Jesus, han sa jo det samme i Johannes 5:29. De skal komme frem, og de som har gjort det gode skal stå opp til liv, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom. En gang skal du stå for hans åsyn. Vil du da være kledd i Kristi rettferdighet? Det er kanskje nå tid til å nevne at Bibelen taler ikke bare om dommens dag, men mange dommer. 1. Vi har den dommen som Jesus Kristus bar for oss. Det er fordi Jesus bar denne dommen for oss at han kunne si, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til fordommen, men er gått over fra døden til livet.» Dette står i Johannes 5:24. Og så har vi den andre. Det er en dom over oss selv, og det sies slik i 1. Korinterbrev 11:31. Men dømte vi oss selv, ble vi ikke dømt. Og så har vi det tredje punktet. Det er også en tukt fra Guds side for den troende. Herren tar oss ut i sin vedbod. For Herren tukter den han elsker og refser hver sønn han tar seg av, står det i Hebreerbrevet 12:6. Og ved den fjerde tingen da. Den troendes gjerninger skal bli dømt, noe som blir tatt opp senere i dette kapitlet, det vil vi også se på. Og så har vi nasjonen Israel skal bli dømt. Hedningen, folk, de skal bli dømt. De falle engler skal dømmes. Til slutt er det en dom for den store hvite trone. Alle de topptapte skal stå der. De vil stå der nakne, billedlig talt. De vil ikke være kledd i Kristi rettferdighet. De vil bli dømt etter sine egne gjerninger slik de selv ønsket det. I vers 4. Så lenge vi bor i det jordiske telt der vi nedtrykt og sukker, for vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Synes du av og til at det ville bare være sukk, og så sukker du? Vet du, skriften gir deg anledning til det. Vi er tynget. Ja, det er vi. Og det er derfor vi sukker i våre legemer. Vi kan sukke. Paulus mener ikke her at vi skal være engstelige for å fremstå nakne en dag. Vi vet at vi skal være kledd i Kristi rettferdighet. Sukket det ligger i at vi ønsker å bli kvitt alt det som skiller oss fra å leve fullt og helt i ham og med ham. Det er det som er vårt håp. I vers 5. Den som har gjort oss ferdige nettopp til dette er Gud. For han har gitt oss ånden som pant. Det pant ånden har gitt oss antyder at det er noe mye mer. Han har gitt oss den hellige ånd mens vi vandrer her i våre skrøpelige og svake legemer, med alle de ting som dette innebærer av tilbøyeligheter og skrøpeligheter. Den hellige ånd er bare pant, et vitnesbyrd om at det er noe mer. En dag flytter vi ut av dette gamle huset og møter Herren. Her er en visjon av menneskelivet som overstiger alt annet av det jeg vet av. I vers 6 så leser vi: Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at vi er borte fra Herren så lenge vi har hjem i kroppen. Jeg har mitt hjem i denne kroppen. Jeg har blitt vant til dette huset, og jeg kjenner meg hjemme i det. Men så lenge jeg er hjemme i dette legeme, er jeg borte fra Herren. Det er egentlig en logisk tanke. Leser vi i vers 7, så står det: For vi lever i tro uten å se. Hvordan kunne Paulus være så sikker på når vi forlater legemet, så ville vi være sammen med Herren? Vet du det? Paulus sier at vi lever i tro. Vi tar Gud på ordet. Jeg vil heller ta ham på ordet enn noen annen. Vil du? Tro er å ta Gud på ordet. Vi lever i disse legemene når vi er borte fra Herren. I vers 8. Men vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren. Her møter vi igjen disse mange kontrastene som Paulus bruker i dette brevet. Kontrasten mellom å være hjemme i legeme og være hjemme med Herren. Husk at sjelen ikke dør. Det gjør den aldri. Den går for å være med Herren. Det er legeme som går til ro. Det er legeme, kroppen, som må forvandles. Det vil være en generasjon som ikke vil gå gjennom døden, men det vil fremdeles være behov for at deres legemer skal forvandles. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, for dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet, slik står det i 1. Korinter 15, 51 og 53. Det er legeme som stedes til hvile, og legeme skal oppvekkes igjen. Oppstandelsen går ikke primært på sjelen eller ånden, fordi vi vet at vi lever i troen. I vers 9 leser vi: Derfor setter vi vår ære i å være ham til glede, enten vi er hjemme eller borte. Det greske ordet philotim, som er oversatt med ære, betyr egentlig å vurdere det som en ære og ha ambisjoner. Det er det samme ordet som er oversatt med ære i Tessalonikerbrevet. Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv, passe deres egne plikter og arbeide med henne. Vær ærgjerrig og passe dine saker. Dette har ikke noe å gjøre med ambisjoner om å ruve bli berømt, men å være ham til behag. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.